Телебрама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Напевно ж, беларуская ідэя за савецкім часам не ўключала ў сябе нічога такога адмысловага толькі для дарослых, каб прыштампаваць яе дзецям да 16, уваход забаронены. Тым не менш, пячатка забароны на ёй адчувалася. Нездарма тагачасны дасціпнік параўнаў беларускую мову з сексам. Маўляў, адносіны грамадства і да першага, і да другога аднолькава сарамлівыя. Пачуўшы мову, людзі неяк хаваюць вочы, нібы перад імі ў неадпаведны момант разгарнулі эратычны часопіс. Так было і на пачатку 1980-х, і адносіны з тых часоў змяніліся хіба што да сексу. Сёння растлумачыць такую паралель не ўяўляецца складаным. Тэма мовы, афарбаваная для гарадскога беларуса глыбінным сорамам за здраду цэлага пакалення ўчорашніх вяскоўцаў, якія прадалі беларушчыну за свой пераезд у горад. І секс, калі гэта не ў нейкім інтымным закутку, таксама выклікае сорам і таксама быццам ад здрады, ці то ўласнай сціпласці, ці то сужэнцу, ці то вобразу савецкага чалавека. Вы скажаце, што з'явы гэтыя несувымерныя і непараўнальныя, як непараўнальная высокая духоўнасць і фізіялогія. Але ў тым і выяўляецца афіцыйная палітыка русіфікацыі, што беларушчына, як на апошні фарпост, загнаная ёю, не тое, што ў падсведамасць, а кудысьці падстраўнік, туды, дзе хаваецца жывёльная прырода чалавека, і дзе беларус адрозніваецца ад расейца прыблізна так, як янот адрозніваецца ад барсука, хоць самі яны і не ўсведамляюць, што гэта іх дадзенасць. Так ці інакш, але вобраз забароны дзецям да 16 неяк увесь час круціўся не толькі на афішах кінафільмаў з эратычнымі сцэнамі, але і над беларускай ідэяй, неверагодна прыцягальнай і таму быццам бы забароненай. І вось акурат у такім грамадскім паветры, гэта быў ці то 1982, ці то 83 год, Міхал Анім Падыстаў прыводзіць у беларускую майстроўню стрыечных братоў Харэўскага і Лапцёнка, якім і 15 гадоў яшчэ ледзьве споўнілася, не кажучы пра наружны від. Зусім яшчэ дзеці. Лідар майстроўні Вінцук Вячорка пазірае на іх супярэчлівымі вачыма, бо мала таго, што яны дзеці, дык яшчэ і заяўляюць пра свае амбіцыі не пашкадаваць жыцця дзеля бацькаўшчыны. Для майстроўні гэта быў прэцэдэнт. Людзі ў яе сцякаліся адусюля, але сама сябе яна ўяўляла студэнцкім аб'яднаннем, а тут нейкія беларускія піянеры-героі, юныя касінеры, гатовыя зараз і на ўсё. Сергей Харэўскі кажа, што прапанову Вінцука далучыцца да майстроўскіх спевак браты ўспрынялі, мякка кажучы, з расчараваннем.
Выглядае так, што былі самыя малыя, навёў мяне Міхал Анім Падыстаў. Я з Андрусем прыйшлі на гарышча палаца профсаюзу, дзе была камура, дзе майстроўня рэпетавала. Там збіраліся і сыходзілі ў зальку рэпетаваць. І мы прыйшлі неяк заўчасна, і там сядзеў Вінцук Вячорка. Мы прадставіліся, што вось мы такія маладыя беларускія патрыёты, гатовы расклейваць улёткі, гатовы ўсё зарабіць дзеля свабоды і незалежнасці нашай бацькаўшчыны. Вінцук быў ашарашаны, дэманстратыўна круціў вачыма, што мы былі зусім зялёныя, нам тады было па 15 годзікаў, і відавочна ён і не чакаў такога палымянага наезда і гатовасці паўтарыць позвіг Ігната Грынявіцкага. А па-другое, як ужо пазней стала зразумела, што натуральна перасцерагаўся там ушэй праслушкі, прастучкі і дэманстратыўна круціў вачыма, каб мы тут пра гэта ўсё не гаварылі. З з іншого боку, я не мог сховати свою радість, бо я такий змішаний почуття. Це на межі було провокації в ті часи, але відомо, що такі два зелені хлопчики не могли це все придумати. І тому я був з одного боку стішений, а з другого боку був криху так спужаний. Я порекомендував прийти на співки. Ми вийшли, подумали, блін, які співки, що за співки? Нам тут сказали, що тут збираються саме тут головні націоналісти, а тут ніякі співки.
Я этого эпизода не памятаю. Я, конечно, шел в фарватере своего брата. Так супало, что я так сам учился в мастацкой архитектурной школе. Ну и, может быть, эта атмосфера творчая. И вот на мяжи с некой революционностью, которую мне давал брат, она натхняла на тот час заниматься нечем таким на мяжи дозволенного.
Андрей Лапцёнак і Сергій Харивський у майстровскія часи былі школьнікамі, але з незвычайных школаў. Харивський толькі паступіў у мастацкую вучэльню імя Глебава.
Мы ўжо хадзілі, пісалі на стадзіоне «Дынама жыве Беларусь», перадрукоўвалі з Божым шляхам малітву за беларускі народ і гатовы былі ўсё зрабіць для свабоды і незалежнасці бацькаўшчыны. А сябры, каторыя былі старэйшыя вучэльні, бо я як паступіў, там ўжо сканчаў вучэльню Тодар Кашкуревіч, там ўжо был Михал, а не падыстывает, и мроюцы. Михал был уже крыху столейший, разумнейший, он нас крыху пригасил, сказал, что вы сидите, послухайте разумных людей, старейших, и они вам все там растолмачат, как жить.
У адрознення от многих героев нашей истории одного цуду, якія признавалися у своим позднем столенні, Лапцёнак и Харевски были как раз ранними. И у майстровню пришли цалком усвядомлено. Их так само усвядомлено домлена успрымалі ўзроставую розніцу паміж сабой і тым самым вінцуком-вячоркам.
Ён ўжо быў мужык у нашым разуменні. Та нам 15, а яму ўжо 24, які 23, можа, дарослы чалавек. Потом, як я прийшов у вишиваній кашулі, він мене спитав, гэта набыте ці самаробне? Я думаю, набыте – це що? Не купленая, но как бы не моя.
Фантастика у тем, что гэты час припал на час полового столения. Шмат что было у першиню. Мы только учились говорить по-белоруску, потому что было такой практики, и тут раптом зразумели, что есть некое сяродзе, где иначе просто люди не говорить. И вот широ скажу, что першая купальня, на якім я выпіў першую шклянку гарэлкі без закусона, як мне далі. Гэта было сапраўды значная падзея для мяне, таму што адчуваў сябе мужыком, бацькі адпусцілі, паехалі там спевы, дзеўкі. Ну, гэта была, канешне, атмасфера волі.
Свядомасць у братоў яўна апярэджвала жыццёвы досвед, але крытэрам у майстроўцаў была менавіта свядомасць, а не гады. Таму ніхто і не ўспрымаў іх як дзяцей. Прынцыповае адрозненне беларускай майстроўні ад суполак папярэдняй фармацыі было ў тым, што майстроўня набірала людзей. Сябры прыводзілі сваіх знаёмых, аднакурснікаў, а часам і проста кагосьці з вуліцы нехта прыходзіў сам. Тут ад пачатку панавала атмасфера не суполкі, а руху. Павелічэнне колькасці усяляк віталася, і ўся асноўная дзейнасць была скіраваная на прыцягненне новых людзей. Калі б не было шматлікіх перашкодаў з боку сістэмы, можна сабе ўявіць, што гэты рух ужо тады, на пачатку 1980-х, стаў бы масавым і, бадай, усеагульным. Але кожны майстровец разумеў, што займаецца справай настолькі ж праведнай, наколькі рызыкоўнай.
Я пачаў дэманстратыўна ўжо вучэльні гаварыць па-беларуску. З гэтай нагоды мяне выклікалі да дырэктара вучэльні Краўчука, які мне сказаў: «Хваревскі, я тоже беларус, но гавару па-рускі. І будь добр, сцяна хучылічы, гавары па-рускі». Із гэтага візіта в кабінет дырэктара Я зразумеў, што вось ўжо рука на загрыўк, што ўжо пачынаюць за намі сачыць, і то, што вось мы робім і як мы сябе пазіцыянуем, это ўжо выклікае падозрэнне, нам ўжо за гэта штосьці можа быць. І таму, калі мы пайшлі з гэтай птушкай па горадзе, канешне, сэрца калацілася ад хвалявання, распірала ад уласнай смеласці.
Гаворка ідзе пра гуканне вясны ў Менскім парку Купалы ў 1983 годзе. У Андрэя Лапцёнка сур'ёзнае сутыкненне з сістэмай адбылося крыху пазней, праз некалькі гадоў, калі ён вучыўся на журналістыцы ў БДУ.
Калі мы выпусцілі газету «Лірнік», нас было ў трох тады ліпаялись, я і Міхась Талочка. Нас таксама выклікаў дэкан Слука, та першы курс факультэта журналістыкі быў, 86-й год. Ну і таксама ставіліся умовы скончыць гэту справу, таму што смілая газетка была. На 25 сакавіка была прысвечана. Ну, ён казаў хлопцу, ну шо ж вы так подставляете всех. И для нас, конечно, это было фактично ультиматум. И так супало, что я в войско сошел одразу после этого.
Браты Андрэй і Сергей прыйшлі ў майстроўню свядома. Гэта значыць, што нацыянальная свядомасць у іх ўжо была. Адкуль?
Нашыя маці з Андрэем родныя сёстры. І маці былі па ўзросту блізкія. І мы з ім атрымаліся розніцу ў 3 месяцы. Натуральна, што з пялюшак мы в этой вёсцы, в этом дзедавым садзе былі разам.
Але ў братоў цэлых 3 месяцы розніцы. І хто ж старэйшы?
Атрымалася, што я... І крышачку от розніцы это наросла, бо я пайшоў раней у школу. Там крышачку я маніпуліраваў, можа быць, як старэйшы.
Ён маніпуліраваў маёй сведамасцю, але на дзіва ён казаў так это пераканана, што мне это спадабалася. Ясна, што шмат чыталі на той час. Чыталі ўсё, што было. У мяне бацька якраз працаваў дырэктарам кнігагандля Менскага абласнога, і кніг было проста вялікая колькасць.
З аўтографамі беларускіх пісьменнікаў.
Ясна. І з дзяцінства пералапачывалі і беларускую літаратуру. Ну, яна была не чужая нам. І калі тут брат гэта ўсё пачаў праз сябе прапускаць, я быў самы блізкі чалавек, і проста ўсё гэта пайшло на мяне, як дождж з неба. Вось, чаму я быў вельмі рады? Таму што гэта было абсалютна новае, абсалютна непадобнае на ўсё, што было раней. І на той час, калі нам было ўсяго толькі па 14, гэта было, адчувалася, што мы ўступаем нейкую незабароненую прастору, але даступную не ўсім на той час, і гэта і прыцягвала.
Братоў быццам прынялі ў атрад касманаўтаў.
Накшталт такога, так, гэта было адчуванне таго, што мы абраныя.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі.
У мяне ўсведамленне ад брата. Я быў ягонай фактычна правай рукой. Я яму давяраў абсалютна на все 100.
У нас была з Андрусем нейкая сямейная такая нацыянальная свядомасць, бо бацькі даязджалі на электрычцы этой 20 км да Міханавічу. З нами в городе імкнулися говорить по-російськи, виходили з електрички. Ну як, а тут однокласники, з якими білоруської школи вчилися, тут сусіди. От літерально 20 кілометрів приїжджають, виходять на перон і говорять по-білоруську. Ну і бабки наші по-російську так нічого не вміли говорити. І ми у них були на годованні. Нізі ось у годиків 13-14 ми почали від цього отримувати солоду від білоруської мови з тими Васковими рівнолітками. Дітками адмови наших бабок, уже з батьками починали підтримувати. Батьки нормально це сприймали. Но, да, майстровні, ми уявлення не мали, не могли мати про бел-червоно-білий стяг, про нейкую погоню, про нейкі там імміграції. Неяк я у батьки запитався, як ми йшли якраз полем, і журики там заливалися. Я кажу, ось якби Білорусь була сама, це ж було б, напевно, ліпій. Батько каже, ну, напевно, було б ліпій, але сябру вже не можна кинути, нам вже сябри і другі народи. Потім подумайте, тільки більше нікому такі питання не задавати. Батько тихо, недзе в душі, ганарився. Что нас цікавить больше речи, больше идей, что, в принципе, это не кепские речи, какими мы цікавимся. Мова, история, родные корани. Только я не бачу в этом беды. И он не подливал масло в огонь, хоть натурально им кнулся огородиться от вокольного света. Батькова мать была нонконформисткой, баба Наста. Она была травницей, она была верующим человеком. И она при Сталине говорила, что это идол, плевала на портреты Сталина, всыпала батьку колен, спробовала образы с хаты вынести. И она все житё была такая, называла речи своими именами. Ну, тогда она была, ну, вдова, шмат детей, чудом ее не репрессовали. Бабка Наста пела песні, де згадувалися ніякі ж москалі, ніякі архаїчні калиханки. А де ж ти краски москалі побрали, а де ж ти москалі кудись ти там позабивали. Ішли турки на три шнурки, а поляки на чотири, а москалі світ затьмили. Після, ну, понятно питання, хто такі, що за персонажі. І гэта недзе адкладывалася на падкорцы, там недзе ў самых там нетрах. А пасля ўжо, як вабраліся ў сок вся радня, і Андрусевы, і лапцюнкі, і маі, і сваякі, і на всіх гэтых вяселлях, застоллях, калі зацягвалі гэтыя песні, а пасля падвячаркі, а пасля прыгадывалі, хто кім быў у вайну, хто быў партызан, тады клялі партызану, бо ў нашай мясцовасці ніводнага цёплого слова, потом прыгадывалі немцу, вся эта вайна становілася зусім не такая, як нам в школі казалі.
У деда проблемы одразу почалися после войны, потому что подчас войны он был старостом в вёсце. Есть перекос у громадской сведомости, что старосты равно полицай. Однак, як розповідали, вибирали у той вёсцы, де вот ён жив, вибирали самого надійного чоловіка для одновязковців, самого, скажімо, такого достойного чоловіка. Це були місцеві вибори. Це не призначала німецька влада. Люди самі пропонували ту кандидатуру. І ясно, що дід потерпів від гэтага і до 73-го года репресовано лічився без реабілітації. І батька уже на той момент дійсний керівник, і ясно, що до партії мав непосереднє дочинення, але не побоявся, пішов до старшині КДБ Менського і, користуючись нікими сувязями, попросив за батьку, за свого. Ну, ясно, що це була ризика певна на той час, але ось пішли на зустріч.
Брати Андрій і Сергій могли б служити прикладом закону адзінства і боротьби проти леглостей. Усе життя побач, але усе життя поміж ними відбувається. Відбувається нейкое внутрішнє споборництво, корені якого сходять у давнішу історію. Їх маті – родні сестри, а поділ утворився по лінії батьків. Причому, як то і не дивно, це був соціальний поділ.
Підкреслю, у нас не було проблеми в сім'ях. Батьки наші вчилися в білоруських школах. Дітки, бабки не ведали російської мови, ну на то, як навіть говорити. Просто вони не вміли, не могли говорити по-російську. І батьки з ними говорили по-білоруську, по-своєму, по-вязковому. Хлопці, з якими ми там бавили час на вёсцы, так само вони вчилися в тамтейшій білоруській школі, так само була їх мова. Батьки зі своїми вязковими свояками, за столами. У нас за столами завжди тоді ще, ну, до 80-х годів вчали білоруські пісні, свої вязкові. І це було цілком натурально. Поравновували, де чи які пісні. Андруся батька з Березінського району. От поравновували, які пісні тут, як кого називаю. Їх називали райдунами, а ми со шляхти. Всі ці от застольні розмови, такі ось архаїчні, архетипічні. розумне. Звісно, вони не проходять ума.
Спричка, яка завжди у нас з братом ёсць, я не погаджаюся з цим. Мені здається, особисте ягоне меркаванне на конт Рейдунов, ну, прозвище параўновалі, Лапцёнак. Ну, не шляхецкае прозвище. І он весь час спробував мені це виказати. Поколькі у нас маці Барковскія, то з маці все у парадку. А батько його Харевські, і так само там є своя історія і свої аргументи. Але у мене були інші аргументи, тому що Лапцёнкі на той час, це був уже такий досить відомий клан, в доброму сенсі цього слова, Білорусі. Це були люди, які шмат у яких галінах досягнули певного узровню і були такими зауважними людьми на цій просторі. Тому я казав, що от, ми Лапцёнкі зато ось які. Ми там. І ясно, що цей аргумент спрацьовував.
В нашій сім'ї, от откуль наші маці за стінки острови, люди лічилися шляхти, справді там Барковські, Хмілєвські, Станішевські, Павловські. І дорослые люди, старые люди проводили мяжу, что яны, мовляв, шляхта, а за ими далей туды в Оксечи, туды на Пуховичи, туды далей живут рейдуны. Кто это такие? Про что размова? Мы уже дознались куды больше сталым веку, что рейдуны это саправды этнографами описано, это такая региональная этнографичная группа белорусов, якая тягнется до Днепра, туды за Березину. И что натурально наши этот застенок, они не были пригоны, на этой были в пригоне. Это такие архаичные прото-прото вот некие там рахунки. Бабка нас не выпускала завестницы, не проверивши, типа не почистили мы ботинки и не сядали за стол, пока не зашпилимся на все узики и не причешемся. Казала, ну вы что, рейдуны, что ли? Ты что? Ну это было забавно. Дядьки берут лишнюю чарку и начинают тут разбираться, кто тут шляхта, кто тут кто.
Сёння абодвух братоў можна часцяком пабачыць на беларускай тэлевізіі. Харэўскі робяць асветніцкія перадачы, а Лапцёнак эканамічныя. Згадваючы майстроўню, браты аналізуюць яе месца ў найноўшай беларускай гісторыі.
Не было б майстроўні, не было б талакі, не было б задзейнічана такая маса людзей в арбіту культурнай асветнай дзейнасці. Майстроўцы выратавалі многія песні, якія цяпер выконваюцца. Майстроўцы паставілі многім голас і и многих научили белорусчине, реально рызыкавалі. А калі уже пачалі ствараць народный фронт, то амаль все майстроўцы оказаліся там, а Дубавец нам даваў ад рукі перапісваць. Змянілася ўсё, што магло змяніцца, свет стаў аднолькавым і нецікавым, цуды, што здзіўлялі наших продкаў, ўжо не цуды, а дзе ж выйсці? А вось дзе? Майце гонар павсюдна гаварыць па-свойму па-беларуску. То вот треба было этот рукопись вывесить на память, съесть и передать остатне. Так что отмовлять политично этот момент не выпадает. И межволе в это втягивалось все больше людей. Это все нарастало.
Для мяне гэта такі факт гісторыі, які абвяргаў вот гэтыя міты, якія былі на той час у савецкай імперыі. Як калі вы тут прыгадаеце, можа быць, пазней быў такі тэлемост Донахью і Познара, і там адна жанчына стала і сказала, што в СССР секса няма. А насамрэч былі відэамагнітафоны і электроніка, на якіх глядзелі фільм Калігула, Тінтабраса і так далей. Так вось, гэта было насамрэч. Калі вот шмат хто спрабуе сказаць, што гэтага не было, то насамрэч гэта было. Былі людзі, я маю на ўвазе свядомасць нацыянальная. Яна была. І была ўжо сфармаваная.
У майстроўні запомніліся такія кадры, як прынеслі дачку вячорку паказаць народу, і на раялі мянялі пелюшкі. І все радуюся, сюсі пусі, на раялі, на чорным раялі мянялі пелюшкі радуюся.
Ми між іншим, акрамя все ж таки нікого такого політичного підтексту, там сапраўды хотілося співати. І я у школі вельми добра співав у хоры і завсюди був на перших ролях. І тому ясно, що мені в гэты момент вельми цікаво був співати. Співати ті пісні, які я ведав, ну, і от бабці от своєї, і нові пісні, які абсолютно були мені незнайомі дагэтуль. Подобалося співати.
Калі надышоў момант распада імперіі, Беларусь не была такой ўжо безабароннай і ніякай, як это многім сабе уяўляецца, што не было, там і свядомасці было ўжо велізарная колькасць людзей. Это ўжо былі задзейнічаны сотні людзей. Фактычна майстроўня спраектавала мадэрную Беларусь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Афіцыйны Менск рыхтуецца да перамоваў з Газпромам, якія павінны распачацца на пачатку наступнага тыдня. Адключэнне транзыту расійскай нафты і газу, якім пагражаў Аляксандр Лукашэнка за недаплату Газпромам доўга Беларусі, сёння не адбылося. Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Euronews выступіў з адкрытай антырасійскай рыторыкай, абвінаваціў Крэмль у развязанні газавай вайны і прызнаў, што Маскве не падабаецца асабіста беларускі кіраўнік. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку сябра АГП Андрэй Бандарэнка. Паведаміла сястра вязня Ірына. Прадпрымальнік галадуе з 15 чэрвеня, ён патрабуе адмены прысуду і вызвалення. Актывісты з горадні мастоў ва ўкавыску Менску Свіслышы ўпарадкавалі былую сядзібу Ларысы Геніюш у Жлобаўцах, што недалёка ад ваўкавыску.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.